fadel xo bort nisallem il-semija ta' kampus FM għal-programmi ħortmim il-kolonializmu f'pajjiżna. Flimkien mal-professur ġo perotta niddiskutu l-istoria politika ta' pajjiżna il-kodba Fortress Colony Final Act 1945-64 u mal-bazza diskussjoni ta' naqdin fit-tillet volum. Konna qed nitkellmu ġo l-aħħa darba fuq il-reazzjoni tal-partiti politiċi għal żieda fil-qatt, żieda fil-qatt li qed tiġi nħabba li servizzi qed inaqsu n-nies. Imma anke l-gvern Ingliż, l-amministrazzjoni Ingliża f'Malta qed naqas in-nies anke miċ-ċivil. U konna qed naraw li l-gvernaturi pinġi stampa pożittiva, il-Maltin li stampa pożittiva mhux qed jemnuha. U rajna il-pożizzjonijiet tal-Partit Nazzjonista u tal-Partit Laburist li kienet jgħidu l-ewwel tuna kostituzzjoni u mbagħad nirranġaw l-ekonomija. Il-pożizzjoni minn ħal-oħra tal-Knisja, tal-Partit Demokratiku Nazzjonista u tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv, il-Partit Tamejbil jgħidu nirranġaw l-ekonomija u mbagħad naru l-problemi kostituzzjonali. Rajna wkoll il-protesta li għamel il-Labour Party fit-toroq u llum wiegħdna l-issemija tagħna li ħanniddiskutu reazzjoni tat-trade unions. Mod partikolari r-relazzjoni tal-ġenru kezjuni u relazzjoni tal-CMTU. Ejja forsi nibdew mir-reazzjoni tal-CMTU għal dan ix-xenarju.
Naħseb tajjeb nibdew minnu. Allora ħaġa CMTU kienet saret taf li lura f'Diċembru tal-58 biex aħna qegħdin issa fl-aħħar tas-60 hawnhekk, bdew tas-61. Il-Gvern Ingliż kien wieħed il-ġenru kezjuni li konsultom dwar situazzjoni tal-employment f'Malta. U li jissa kien ħareċ invit biex tmur delegazzjoni tal-Jamaica's Union Londra għal-diskussjonijiet fuq tal-bit tal-Jamaica's Union stess. CMTU semad b'dan u insistiet li hu wkoll tiġi mistiedna biex tmur Londra tibgħat delegazzjoni biex tiddiskuti l-istess problemi. Jamaica's Union opponieta di.
Jiġifieri ma jridux il-Jamaica's Union CMTU
jitkellem ukoll. Issa jiena wkoll. Ovvjament hemm il-pika tal-unions hawnhekk involuta, però hija sintomu li rajna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet ukoll li fil-pajjiż kien ċertu firda ukoll. Tendenza pjuttost Maltija li ġildu bejnietna meta ma jaqbel innaqat f'mument ma jaqbel biex.
Tajt ħadd ieħor ma jitkellem xi ħadd ieħor jirrappreżenta nies differenti billi tarrappreżenta.
Ma ninsewx li il-Jamaica's Union kienet u certain extent qed tara jekk tikber CMTU.
Tista'
tkun tret.
Mill-perspettiva dejqa settorjali tifhimha.
L-Ingliżi
perspettiva ftit sa ma tifhimx.
Ma tantx kienu kwetati bil-delegazzjoni tas-CMTU fis-sens li kien jagħmlu distinzjoni importanti bejn CMTU u l-Jamaica's Union.
U x'kienet?
U kienet waħda daqsxejn ċinika fis-sens li kienu jgħidu li CMTU ftit li xejn tista' taqla trabil f'Malta. Inti ġewkeż juni sta taqla ħafna trabil. Allura waqt li l-ġewkeż juni nuqdu attenti b'sabajnej kif neħendilija, għal CMT u ma nibżon daqshekk ikunu oraj diplomatiċi ma.
U politiċi. Ma jdu kienet kordjali la.
Esattament, ma nix inkwit ħafna bihom. Kienet tella d-delegazzjoni mexxija mill-Sur Kallus, il-president tal-CMTU, u din kellu diskussjonijiet ma' Lord Perth li kien il-ministru tal-istat fil-Colonial Office. M'uffiċjali oħra tal-Colonial Office u fl-aħħar mas-Segretarju tal-Istat innifsu ma' Cloud. Dawna ingħataw il-forecast li kienu tħabbru Malta. Tajjeb tal-Colonial
Office. Dak li kien ħabbar il-gvernatur, kemm ħamorru tajjeb.
Tajjeb. Huma r-rispost tagħhom kienet li m'għandux ikun hemm dikjarazzjoni ta' redundancies jew tkeċċija ta' ħaddiema qabel ma jkun hemm alternative employment. Dina on paper tagħmel sens. Imma ma kienx hemm ċans li jsir, il-gvern kien ilu ddikjara li dina mhix il-politika, mhix il-politika tiegħu, qal diri. U dawn għalulhom ċaru tont li kien impossibbli biex twaqqaf il-pjanijiet li diġà hemm. Tajjeb għax inkella titlef l-isbilanċ tal-pjan kollu. Il-delegazzjoni argumentat kemm felħet li il-forecast tal-employment li kienet tuħom li taħwa memmek u d-dimum kienu bilt li huma seħu la conjecture, vol diri jaqtaw, guessing, iktam miexie, u kalla raġu, vol diri fija, dak għahat kien jaf li kalla raġu. Pero, fil-realtà, ma kienem xejn li seta jamlu, li l-unuku ħagġa li ħagġet minna, kienet li jekk ikun hemm, jekk ikun hemm xi kwalità ta' standing committee biex jaraw jekk ikun xi hemm ħtieġet jittieħdu xi passi immedjati, drastiċi raqsija l-kelma beżatt aktar immedjati, jekk is-sitwazzjoni teħżien. Dina kienet ukoll xi ħaġa li privatament kienu semmew il-Workers Union meta kienu tkellmu fl-offiċċju tal-gvernatur. Bind id-delegazzjoni ma ħareġ xejn. Id-delegazzjoni l-oħra tal-Workers Union mexxija minn il-President tal-Union Joe Borch.
Inti għad. Naturalment semmi Joe Borch wieħed irid jisma' b'ċertu iktar attenzjoni.
Ejwa, dak kien iktar serju ma dak li qed inkellem,
li għalik. U ma tantx kienu jibżgħu mill-delegazzjoni tas-CMTU, ma qisu l-impressjoni milli tkellimt int. Ma min tal-ġenerali kazzjoni jibżgħu, jew joqgħdu attenti forsi kemm jibżgħu.
Kemm li jibżgħu. Inħabba l-fatt li l-ġenerali kazzjoni kienet pożizzjoni li tista' taqla' ħafna travel industrijali, eċetera.
Nerġgħu niġu għal Joe Borch.
Tajjeb, telat id-delegazzjoni mexxija mill-President Joe Borch, sentendi kien hemm ukoll Joe għattat Kingsway bħala segretarju ġenerali, fost uħem, xafu
għonitlu. U
dawn uħda mill-affet li għamlu, ma ntaqawx biss ma uffiċjali fi Colonial Office, imma marru jitkellmu ma TUC Ingliża, specialment.
Għaxi mekk kellhom rabtiet?
Specialment, eżattament, ma segretarju ġenerali Frank Cousins, li kienu jihdu ħafna formazzjoni minn għandu u kienu jihdu ħafna jnuna u koll. U anki ma żewġ trade unions Ingliżi Jim Matthews u Heyday tal-Municipal Workers Union li kienu kbir unions kbar ħafna li kellhom ħafna problemi mal-gvern Ingliż ukoll f'dak il-perjodu. U fiċċew ukoll biex jintaqgħu ma' membri tal-Parlament fuq żewġ naħat tal-Kamra. Wolri
l-istrateġija tal-Unions
kienet iwa li jibnu jippruvaw jibnu xibka tal-alleanza, alleanzi iktar mill-li sempliċiment imorru jipprotestaw fil-Colonial Office.
Waqt li jissemtiju mill-li għattinti jisomarru l-Colonial Office?
Ma kellomx
l-istess kontatti.
Il-kontatti li kellom il-Workers Union. Meta tajt x'kien il-riżultat ta' diskussjonijiet li kellom il-Workers Union mal-uffiċċju tal-Colonial Office? Il-riżultat kien l-istess passjenti ju. Fis-sens li dawn għalu l-affarijiet se jimxu, memx dak, and so on. U l-Workers Union għamli ta' ċarissima kemm kien diżappuntata b'dak li semgħat, ħa nisimgħu dal-qari.
As more and more workers were discharged, the government announced its intention to set up a joint advisory committee and sent out the relevant invitations. The CMTU, who was asked to nominate a representative, decided to do so in spite of the fact that it complained that it was underrepresented. The GWU also accepted, but it warned that no organisation wanted the committee to serve as a screen for HMG's policies. It had either to be an effective committee whose advice was accepted, or it would better not to be set up at all. Nor was the committee by itself enough. The government had to demonstrate through positive policies that it intended to tackle the situation seriously and to instill belief in the worker as to his future.
All right, aħna kunu fuq. Però dan se jkun biex qatta parsi għamiltu xi ħaġa paraventu.
Għal xejn
u se nuru li għal xejn. Dina kien qed tagħmilha ċara. Fl-istess ħin, u għaw naraw ukoll differenza ta' kif bdiet timxi l-Workers Union. Il-Workers Union.
Differenza mis-CMTU.
CMTU ħabbret li jistess kien se twaqqaf dik li seħitlu Action Committee. U l-Action Committee tagħha kien se jitwaqqaf għal il-Workers Union għax ma kienx konvinta
bil-pass li qed jgħu
l-ottimizmu li kienet qed jitkellem bih il-Gvern Ingliż dwar ħaddiema. U kienet temmen li f'qasir żmien il-ħaddim Malti ma kien se jifdallu l-ebda alternattiva ħlief l-immigrazzjoni. Mela qisha tagħmel dak tagħha.
U l-Action Committee.
Issa sekonda ta' minn ngħidu għalih ukoll. Għamlu ta' ċara il-Workers Union li ma kienx per se kontra l-idea ta' immigrazzjoni. Nies li jaħsbu li jistgħu jsibu futur aħjar barra minn Malta u jemigraw għandhom jiena tawla jnuna kollha biex din jagħmilhom.
Imma huwa kien immigrazzjoni għax bil-fors.
Tajjeb. Imma minna ħal-oħra ma sistx industrializzazzjoni bil-fors meta inti trid ukoll l-industrializzazzjoni f'Malta. U għallu se jagħti l-qulek l-iktar nies li iktar se jkollok bżonn
għal
dak
il-proċess.
Qalet l-Election Committee kienet delwaqt titlob l-organizzazzjonijiet kollha biex jingħaqdu fi protest nazzjonali kontra il-discharges li kienu se jsiru. U ddeċidu wkoll li iżżomm 2-hour strike flimkien ma' mass protest meeting.
Differenti minn dak li għamel il-Labour Party.
Sew. Issa dina naraw li naraw li qiegħed tajt li se tagħmel mass
meeting ta' protesta.
Naraw ukoll id-diviżjonijiet bejn il-unions. Għax hija kienet xi ħaġa iktar inkwetanti mill-li wieħed ħafna drabi kien jiġi kienu jammettu dak iż-żmien. Tlettin wara li ħabbret li se tagħmel mass protest meeting, is-CMTU ħarġet stedina lil-Joe Workers Union, lil-MUT, lil-Unions tal-Mass, tajjeb, biex jagħmlu biex jaqdu flimkien kumitat nazzjonali biex jiġġieldu kontra l-unemployment. Il-Mass biss aċċettat, il-Unions tal-Mass biss aċċettaw.
Laqgħet l-MUT.
Le. Dawna l-MUT kienu qed ikomplu bil-policy tagħhom li jibqgħu kif kienu qed jaraw huma indipendenti.
Il-ġew
Occasionin qalet li hi diġà kienet ħabbret preparazzjoni tal-meeting tagħha li kienu diġà avvanzati u anke biex tibda tħares li jsir Action Committee u qalthom x'nix nagħmlu da, qed nagħmlu tagħna aħna.
Intaqgħu delegazzjoni xejn nazzjonali.
Intaqgħu delegazzjoni tas-CMTU u anke mill-Unions tal-Mass ma' ġewwa tard Kingsway. U suġġerewlu li il-protest jisir nazzjonali għax ikun iżjed effettiv. Tajjeb, ipproponewli r-rappreżentanti tagħhom jitilgħu fuq il-platform ta' Joe Workers Union waqt il-mass meeting li qed se tagħmel l-Union u li jkun hemm ftehim bejniethom dwar id-diskorsi li kellhom jiġu jsiru u r-riżoluzzjoni li tiġi proposta.
U kif irreaġixxa ġo tarkin?
Qabel ma rispondi kien mistoqsija, jena raw il-raġuni probabbli għaliex għamlu hekk. Jien naħseb li kellhom f'moħħhom kienet il-fatt li fil-passat kien hemm drabi fejn attività tal-Joe Workers Union kienu ġew ħajġakjati mill-Labour Party.
Kuna semmejna dak il-każ
magħruf. U CMTU u il-Unis tal-Mass jidru li kienu ansjużi li ma jnaqdux fi protesta li tista' tiġi abbużata, biex nuża dik il-kelma, għax hekk kienu qed jaraw huma, mill-Malta Labour Party. Allora rridu li jkun hemm ftehim speċifiku ta' dwar tip ta' riżoluzzjoni se ssir and so on. Issa, risposta għal mistoqsija tiegħek, nisimgħu dal-qari.
These suggestions were refused by the GWU. In a letter to the 2 MAS unions, the GWU explained that much preparatory work had already taken place and that not just trade unions were being invited to take part. The GWU emphasized that the protest would be free of any partisan politics and that during the mass meeting that would be held during the protest, all prudence would be exercised to ensure that the sentiments of anyone present would not be hurt. The important thing was not who organized, but the level of success obtained. The Confederation and the MAS, however, refrained from taking part, although the CMTU did not put any restriction on the participation of member unions, some of whom did take part.
Miġveri, il-raġuni tal-General Case Union, li kienu tiġamlu ħafna preparazzjoni u preparamenti, miex kredibli ju.
Dika kienet iktar skuża mill-raġuni. Però naħseb li rridet il-Joe Workers Union u ħabba l-fatt li fil-faċ kien ġa ħabbret fil-bidu l-ewwel waħda, rridet li hija labdiet torganizza hi, torganizza hi.
Tieħu l-limelight ma rridix ħadd ieħor jitla' fuq il-karetta fuq
il-karetta. Wedet li ma jkunx hemm partisan politics. U jiena naħseb li qis li kellek il-figura ta' ġewwa tal Kingsway involut hemmhekk, jiena naħseb li kienet wieda li kienet kapaċi żomm. Il-juni. Pero ovvjament il-biża min-naħa tal-oħrajn kienu hemmhekk. Ġew Workers Union ukoll approċċat il-constituted bodies kollha fil-pajjiż u appellatilhom li l-esperjenza kienet uriet fil-passat li jekk ma jsirux azzjonijiet ma tittieħdx azzjoni u ma jkunx hawn firm stand mill-Maltin, l-Ingliżi jagħmlu li jridu, rappellatilhom biex kemm jista' jkun jingħaqdu magħha. Qalet ukoll il-Union għandu ta' ċara wkoll kien meta kitbitilhom da qaltilhom li hija dejjem fiċċet soluzzjoni għal problemi nazzjonali. Ma kienx ħaġa ta' mhux ħaġa ġdida. Għalkemm ħafna drabi l-awtoritajiet dal-każ żgur, l-awtoritajiet Ingliżi kienet qed tgħid ħadu deċiżjonijiet li kienu qed jaffettwaw ħażin ħafna il-ħajja f'Malta. Qaltilhom hemm bżonn tas-sagrifiċċji personali. Ma jistax ikun nibqgħu aħna kulħadd jaħdem għal rasu, ejja nippruvaw ningħaqdu. Issa dan appell li jingħaqdu kont qed tisimgħu minn ħafna.
Kulħadd jgħid hekk, kulħadd ma jagħmilha.
U fil-fatt ma jingħaqdux. Min din kienet xi ħaġa li
il-petitanti wkoll fuq il-livell nazzjonali.
Kif?
Frustranti fuq il-livell nazzjonali.
Iva, frustranti ħafna. Għaxġira kulħadd kien jemmen li hemm bżonn li jgħaqdu, però kien hemm kulħadd kellu raġunijiet tiegħu għaliex ma jistgħux jingħaqdu f'dak l-istadju. Di kienet fil-fatt il-problem. Għatta l-Kingswell kiteb ukoll il-Chief Secretary l-Campbell. Tajja, fej għallu l-pożizzjoni tal-Union x'kienet, il-preoccupazzjoni l-kbar li kellhom dwar kif kienu mixin l-unemployment. Għallu li jekk anki jieħu l-figura li tal-gvern stess, jekk huma jqisu il-proġetti kollha pubbliċi u tal-gvern stess li kien ġew imħabbra u l-idea kienet li dawna kienu se joqtlu it-teddida li jkun hawn il-qatt f'Malta, għal meta inti tħares lejhom daw tista' tibda temmen fihom jekk daw jibdew immedjatament. Jekk noqogħdu nitkellmu dawna xi darba fil-futur se jibdew. Iktar u iktar mhux nagħtu każ tagħhom. Bħala xi ħaġa sostanzjali.
In the long term we are all dead, kif kien qed jgħid.
Ah, eżattament. Għandna il-gvern kellu jagħmel kontribuzzjoni diretta u sostanzjali il-National Assistance Fund u National Insurance Fund biex ikun hemm benefiċċji jistgħu jiġu offruti lil dawk li jispiċċaw bla xogħol u jkunu benefiċċji li jkunu li jfissru xi ħaġa mhux sempliċiment kemm iżżomm bniedem ma għax ma jgħid bil-ġuħ. Tajjeb. Qalet ukoll li kellha titniżżel l-old age l-età l-old age pension għal pensjoni ta' xhur li qed titniżel għal 60 sena u li għandu jkun hemm unemployment benefit taħt il-National Insurance Act għal 6 xhur u mhux għal tlieta meta wieħed jiqaf mix-xogħol. U li dan għandu jiżdied minn ġixliri u ġixxelini fil-ġimgħa għal 3 liri u nofs.
Jiġifieri l-ġimgħa kontinwa qed tagħmel proposti estensivi.
U konkreti.
U jortu numru ta' affarijiet. Jisu għax edha minnaħ l-waħda qed topproponi affarijiet li jekk inti ħadd id-daqqa ħajkollu kajnuna biex timxi biha. Jekk għandek pereżempju iktar benefiċċji. Imma mbagħad qed tipproponi wkoll naħseb meta qed tgħid l-età tal-ittirar tinżel għal 60 sena, jiġifieri ikun hemm il-possibilità ta' ftuħ iktar għas-suq ta' xogħol għax għandek in-nista bejn is-60 u l-65. Li qabel kunu jaħdmu se jistgħu jidħlu oħra minn flok. Jiġifieri kellha pjan wiesa.
Jiġifieri okkażjoni
u pożittiv.
Ma kienx meta tiġi għal dawn l-affarijiet ħa nagħmluha ċarissima li. Ma kienx titkellem fisħab. Kienu jsiru ċertu studji bis-serjetà, kienu jsiru l-kalkoli tajjeb u kienu jagħmlu proposti tajbin. Issa ovvjament li anke raġunijiet politiċi, il-gvern tal-ġurnata u minn hu mhux bil-fors dejjem jaqbel ma' dawk il-kalkoli, eċetera. Però il-suggestions tagħha kienu prattiċi. Organizzat il-demonstrazzjoni tagħha il-mass meeting fil-5 ta' April.
Fej għamlitu?
Għamlitu il-Ħamrun. Piazza San Paolo, għamlitu il-Ħamrun, ħabba l-fatt
li talbet.
Kienet talbet il-talbet biex tagħmlu. Imma talbet il-xara tal-Furjana u talbet ukoll bla tal-bajda li l-pulizija ma tagħhomx permess fit-tnejn li huma. Li għalhekk marret hemmhekk.
U kif kienet
l-attendenza kienet tajba ħafna, kien hemm fil-fatt 20 organizzazzjoni oħra li attendew, Mandi xie nuqt nidħol.
U jiva mħiċ.
Kolla, fuldri kienem uħrajn li marru, allora kien fi aspett ħafna iżjed nazzjonali milli xta' u l-autoritajiet Ingliżi biex nagħmlu ċara. Għamlita ċara il-ġenerali Casioni l-kellima tagħha li kienet lesta tipprovdi servizzi ta' emerġenza f'każ li jkun hemm bżonn li jittieħdu xi azzjonijiet, tajjeb. U qalet
jiġifieri li ma fimtiex.
Aġi qalet hekk.
Servizzi ta' emerġenza jekk kien hemm bżonn jittieħdu. Qalet
li jekk jittieħdu xi azzjonijiet bħal strikes biex jismu, torganizza biex ikun hemm servizzi ta' emerġenza għal ħaddiema li jkunu qed jistrajkjaw bħala protesta. Waldi qed tgħidilhom toħdux for granted li musa jsiru azzjonijiet bi protesta. Tajjeb. Informat il-gvern ukoll li dawk li fissatej protesta, dawk li kienu established, li qed titlob formalment li dawk li kienu established jiena taw satej lif. Għaliex, għax min kien established bil-liġi ma sadax jistrajkja. Satej jitlef jittieħdu passi kontra anke jitlef ix-xogħol jekk jistrajkja. Tajjeb. Il-gvern ma ċċettax, għax huma kellux interess li n-numru
jiżdied
ta' dawk li jmorru tajjeb. Però interessanti ħafna, il-ġenerali Casioni għadha b'sab għajnej biex din mass meeting ma jkunx hemm xi kwalità ta' azzjoni li tista' b'xi mod issir waħda jew violenti, jew jaqra l-inkwiet u titlef mill-effett
ta'
ħarġet direttivi ċarissimi ta' kif għandhom isiru l-affarijiet, tajjeb u kellha nies apposta biex jaraw li fil-fatt l-affarijiet għandhom isiru b'dak il-mod. Ta' min naqraw nisimgħu anzi il-rezoluzzjoni li tresqet f'dak
il-meeting.
He then read out a resolution that was approved. The resolution said, inter alia, that the meeting deplored the serious lack of preparation and the unwillingness of the British government to ensure the level of employment in Malta until the change in Malta's economy was accomplished. Reminded Her Majesty's government that besides its moral responsibility for the well-being of Malta, it also carried the total administrative responsibility of these islands and was therefore responsible to provide continued employment of the people. Requested greater spending on public works with the aim of retaining present employment until enough opportunities were created in the planned industries. This expenditure was also necessary to accelerate the plans for industrialization and to render the country more attractive to tourists. Reaffirmed the determination of Maltese trade unions to take other necessary steps if Her Majesty's government did not give an acceptable reply to this resolution based on goodwill and trust so that they could be certain that unemployment in Malta, with all its dire consequences, would not increase. Made clear that this resolution had also been approved by all the associations that requested to be associated with the national protest held on the day.
Il-silta li għada kif inqara issa bdiet bil-kelma ħi. Ħi
ġewwa ta' Kingsway, segretarju
ġenerali. Wasalna fit-tmiem tal-programm ġew ġifieri. Għal-ġimgħa d-dieħla.
Għal-ġimgħa d-dieħla. Waħda mill-affarijiet li semmejna llum ġew kien il-mod kif kien tippot ippjana il-ġimgħa Casioni. Ġimgħa d-dieħla se nitkellem dwar rapport ma tantx nisimgħu dwaru. Rapport kommissjonat mħejja apposta għal-ġimgħa Casioni minn blajnuna ta' l-ICFTU dwar il-qad ekonomika f'Malta, id-Dallas Report.
Jivin iqpaw fuq dal-ambjent tal-unemployment.
Eżattament.
Jena fadde ġo borx mkien, ħajbtej il-professur ġo Perotta. Ringrazzjaw l-issamija tagħna tal-li kienu magħna għal-tarboħra. Namlu appuntament ma' koma l-ġimgħa d-dieħla u nsalmu l-kom saħħa.